Mēs ļoti ceram, ņemot vērā, ka ir šis jaundarbs gandrīz jau ir pabeigts, būtu atlikusi tikai visu detaļu salikšana kopā un instalēšana šajā te lielajā ēkā, ka tomēr tiks mēģināt atrast kādu risinājumu, kā izmantot šos līdzekļus tālāk, jo tas ir, un vēl aizvien, mēs to atkārtosim vienmēr, ka tas ir ārkārtīgi kvalitatīvs, skaists un nebijis projekts Latvijai. Un būtu šausminoši, ja tas arī tāds paliktu vēl apliec ar dubļiem.